Lääkäri ja kansanedustaja Päivi Räsänen, mitä sanoisitte tytölle tai naiselle, joka harkitsee aborttia?
Kyllä semmoisessa tilanteessa tietenkin ensinnäkin täytyy käydä se keskustelu, että mikä on se elämäntilanne, minkä takia on tullut tällaiseen ajatukseen, että ei voi tätä ihmeellistä elämän lahjaa ottaa vastaan. Mutta se kysymys, minkä haluan nostattaa siinä tilanteessa, on sen pohdinta, että minkälaisesta elämästä on kysymys. Et siinä vaiheessa, kun aborttia tehdään, niin tämä kehittymässä oleva lapsi on ihan oma yksilönsä siellä äidin kohdussa. Ja uskon, että jokaiselle on hyvä tietää se, että millä tavalla tuo sikiön kehitys tapahtuu, ja aika monelle se on yllätys, että miten varhaisessa vaiheessa lapsi on jo kehittynyt, minkälaisesta elämästä on kysymys. On myös hyvä pohtia sitä, että miten tulee tuon mahdollisen raskauden keskeytyksen jälkeen selviytymään, koska aika monille tulee syyllisyyttä, eli heittää se kysymys tai herättää se kysymys, että miten aiot tulla toimeen sen syyllisyyden tunteen kanssa, mikä aika monille tulee, että on oman lapsensa elämän lopettanut. Eli kyllä siinä syntymättömässä lapsessa, lapsen kohdalla on kysymys jo alkaneesta ihmiselämästä. Ei voida enää ikään kuin peruuttaa takaisin tilanteeseen, jossa lasta ei ollutkaan, vaan siellä on jo se lapsi ja sitten joudutaan tekemään ratkaisu tämän lapsen suhteen. Ja tietysti sitten kristittynä ajattelen, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jokaisen ihmisen elämällä on oma arvonsa, jota ei ole oikeutta sivuuttaa.
Mitä abortissa oikeastaan sitten tapahtuu? Ja varmaan moni nainen pohtii sitä kysymystä myös, että tunteeko se syntymätön lapsi kipua vai onko se pelkkää kudosmassaa. Eli tähän liittyy varmaan kysymys myös tästä ihmisyyden alkamisesta, johon sä viittasitkin jo äsken.
No, siis todellakin silloin, kun tätä raskauden keskeytyslakia tuotiin Suomeen, sehän vuonna 70 tuli tämä liberaali aborttilaki meille, niin sen puolesta argumentoitiin, että tämä aborttiikäinen lapsi on vain joku kudosmöykky tai umpilisäkkeeseen verrattavissa oleva kudoskappale, ja naisella tulee olla oikeus päättää oman ruumiinsa tapahtumista. Mutta tosiasia on se, ihan biologinen tosiasia, että ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöittymisessä. Tuon hedelmöittymishetken jälkeen ei ole mitään sellaista käännekohtaa, jossa voitaisiin sanoa, että nyt tästä lapsesta tuli ihminen, vaan kyllä se prosessi, kehitys tapahtuu ihan saumattomana prosessina. Ja kun raskauden keskeytys meillä saadaan lain mukaan suorittaa 20. raskausviikolle, eli raskauden puoleen väliin saakka mistä tahansa syystä, ja jos epäillään sikiön sairautta tai vammaa, niin jopa 24. raskausviikon loppuun saakka, niin voi kuvitella, että aborttiikäisissä lapsissa on todellakin erittäin kehittyneitä lapsia. Siis ensimmäiset merkit kehittyvästä keskushermostosta nähdään jo alkion 3. elinviikon aikana. 4. elinviikolla, alkion kehitysviikolla, alkaa jo sydän sykkimään. 7. viikolla on voitu jo todeta, että keskushermosto on sillä tavalla kehittynyt, että impulssit kulkee siellä elimistössä.
Eli lapsi voi tuntea kipua.
Kykenee tuntemaan kivun ja kosketuksen. 8. viikolla on jo voitu rekisteröidä EEG, eli aivosähkökäyrä, paljon ennen näitä aborttirajoja. Ja kyllä niin kuin aborttiikäinen lapsi on todellakin tunteva yksilö, jolla on omat perintötekijänsä ja joka jo hyvin varhaisessa vaiheessa on kehittynyt niin, että kaikki elimet ovat sormet, varpaat, silmät ja suu, ja se lapsi 12 viikkoon mennessä on kehittynyt tämmöiseksi hyvin liikkuvaiseksi ja eläväiseksi yksilöksi, tekee kuperkeikkoja siellä kohdussa runsaan lapsiveden keskellä ja imeskelee peukaloita ja varpaita ja todellakin siinä vaiheessa, kun näitä keskeytyksiä tehdään. Siis kyllähän raskauden keskeytys ihan yksinkertaisesti tapahtuu tämän pienen syntymättömän lapsen tappamista, siis surmaamista.
Mitä siinä tapahtuu? Mitä
abortissa tehdään? No abortteja on, niitä tehdään erilaisin tekniikoin. On varhaisessa vaiheessa voidaan tehdä niin kuin lääkkeellinen abortti, eli saadaan aikaan niin kuin tämmöinen varhainen keskenmeno, mutta sitten taas sitten nämä hyvin myöhäiset raskauden keskeytykset, niissä käytännössä käynnistetään synnytys ja tämä lapsi synnytetään. Ja nämä myöhäiset raskauden keskeytykset, joita tehdään siis tämän sikiön vammaisuuden perusteella, ne on siinä mielessä aika traagisia, että niissä tämä lapsi voi olla elossa jopa tunnin pari tämän abortin jälkeen. Ja samanikäisiä lapsia saatetaan hoitaa keskoskaapissa ja heitä jää eloon. Siis meillä 22 raskausviikolla syntyneitä lapsia voi jäädä eloon ja 24 raskausviikolla voidaan vielä abortoida. Ja sehän on esimerkiksi henkilökunnan kannalta valtavan traumaattista, että he joutuu todistamaan tilanteita, joissa abortoitu lapsi jätetään kuolemaan, haukkomaan henkeä, yrittämään tekemään niitä hengitysliikkeitä ja kuolemaan siihen. No sitten se perinteinen raskauden keskeytysmenetelmähän on ollut sellainen niin kuin imukaavinta, jossa ensiksi kohdun kaula avataan ja sitten semmoisella imukärjellä pilkotaan tämä lapsi sinne kohtuun ja sitten imetään ne palat sinne imupönttöön, että mikä varmasti ihan varmuudella on kivulias toimenpide.
Mitä lääkärinä ajattelet, kuinka moni tyttö tai nainen harkitessa aborttia oikeastaan tietää, mistä on kysymys, tai tietää niistä vaihtoehdoista? Mikä voisi olla abortin vaihtoehto?
Mä luulen, että tämä abortti-teema on niin vaiettu aihe, ja siitä puhuminen on hyvin harvinaista, että se on suorastaan jonkinlainen tabu, että käsiteltäisiin sitä, että minkälainen on tämä syntymätön aborttiikäinen lapsi ja mitä abortissa tapahtuu. Et varmasti myös tietämättömyyttä on. Eli se propaganda on saattanut mennä läpi monelle, että se on vain kudosmöykky ja sen poistamiseen naisella on oikeus. Vaihtoehtoja meillä Suomessa tarjotaan luvattoman vähän. Ja toki abortille vaihtoehto se ensisijainen vaihtoehto on se, että äiti päättää pitää lapsen, eli hän saa sellaista tukea elämäntilanteeseensa, että hän pystyy ottamaan lapsen vastaan. Ja tässä suhteessa mielestäni suomalainen yhteiskunta on kyllä heikosti näitä tukimuotoja kehittänyt, eli vaikka me eletään kyllä niin kuin aineellisen hyvinvoinnin keskellä, niin monella naisella voi olla esimerkiksi rikkoutunut parisuhde tai poikaystävä uhkaus jättää tällaisia henkisiä tekijöitä, jotka johtaa siihen, että tuntuu, että nyt ei ole oikea aika tätä lasta ottaa vastaan. Ja siinä tarvittaisiin paljon inhimillistä tukea. Ja sellainen tukiverkosto meiltä valitettavasti puuttuu. Ja sitten tietysti myös yksi vaihtoehto, jota tulisi pitää enemmän esillä, että lapsen voi antaa myös adoptoitavaksi. Meillä on paljon lapsettomia koteja Suomessa, jotka toivovat lapsia. Mielestäni tämä tulisi tehdä myös semmoiseksi sosiaalisesti hyväksytyksi vaihtoehdoksi, että jos äiti on siinä elämäntilanteessa, että hän ei pysty ottamaan lasta itse vastaan, niin hän voi antaa suuren lahjan tälle lapselle. Että hän antaa lapselle elämän, hän antaa lapsen elää ja lapsi pääsee kotiin, johon hän on toivottu.
Mitä ajattelet sikiödiagnostiikasta? Moni raskaana oleva nainenhan saattaa jopa pelästyä, kun sitten mennään neuvolaan ensimmäistä kertaa ja sitten tulee puheeksi nämä erilaiset kokeet, joihin voi mennä. Ensimmäisen ultran yhteydessä on verikoe ja voisitko kertoa, että mitä erilaisia kokeita niin kuin tarjotaan raskaana oleville naisille? Ja sitten toisaalta, onko näissä tämmöistä aborttiriskiä?
Siis äitiysneuvolassahan on laaja skaala erilaisia lapsen ja äidin hyväksi toteutettuja tutkimuksia ja seulontoja, jotka ovat todellakin tähtäävät kummankin hyvinvointiin ja terveyteen, mutta sitten meillä on myös tämä sikiöseulontajärjestelmä, joka tähtää siihen, että voitaisiin löytää sellaista vammaisuutta, johon ei ole olemassa mitään parantavaa hoitoa. Ja esimerkiksi tällä hetkellä tämä ultraääniseulonta, niin kyllä sen tärkein tavoite on siinä varhaisessa vaiheessa seuloa mahdollisen niskapoimuesiintymän löytyessä Downin syndroomaa sairastavat lapset, eli tämmöinen kromosomipoikkeavuuden omaavat lapset. Ja tässä on se suuri ongelma, että näihin kehityshäiriöihin ei pystytä raskausaikana antamaan apua. Ainoa, mitä voidaan antaa, on se, että tarjotaan raskauden keskeytystä. Ja kyllä juuri nämä sikiöseulonnat on ihan tätä raskauden keskeytystä silmällä pitäen kehitetty. Että jos sitä ei olisi käytössä, niin taatusti näitä seulontoja ei tehtäisi, juuri näitä verikoe- ja ultraääniseulontaa, minkä mainitsin. Itseäni huolestuttaa se, että meillä tästä sikiöseulonnasta on tehty yhä kattavampi ja aiotaan tehdä yhä kattavampi järjestelmä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että tavoitteena on vähentää vammaisten lasten syntyvyyttä eliminoimalla nämä lapset raskauden aikana, ja on se kyllä epäeettinen tapa vaikuttaa vammaisuuteen tai syntyvien lasten terveyteen. Kun ottaa huomioon esimerkiksi sen, että meillä tällä hetkellä noin 150 Downin syndroomaa, mikä on tämä yleisin näistä kehityshäiriöistä, ylivoimaisesti yleisin Downin syndroomaa sairastavaa kehityshäiriöistä lasta abortoidaan, mikä tarkoittaa noin puolet tästä näistä Down-lapsista, syntyvistä Down-lapsista. Ja kuitenkin meillä arvioidaan, että vuosittain jopa 1000 lasta enemmän tai vähemmän vammautuu äidin alkoholin käytön vuoksi. Ja siihen pystyttäisiin vaikuttamaan. Jokainen päihteetön päivä tuo terveyttä lapsen elämään ja vähentää niitä syntyvän lapsen vaurioita. Eli ajattelee, että yhteiskunnan tulisi panostaa mieluummin siihen, että tuettaisiin näitä päihdesairaita äitejä sekä paremman lainsäädännön avulla että sitten näiden päihdekuntoutus- ja vierotuspaikkojen avulla. Siinä pystyttäisiin todella ehkäisemään sitten.
Eli meidän käytännöt heijastelee meidän arvomaailmaa ja myös sitten toisaalta se heijastuu siihen lainsäädäntöön, joka vaikuttaa.
Joo, näin se ilman muuta on. Ja nämä on niitä kysymyksiä, joita jokainen perhe, joka lapsia saa, joutuu kohtaamaan. Et siinä vaiheessa, kun äitiysneuvolaan menee, niin ajattelen, että on hyvä miettiä jo etukäteen läpi se, että miten suhtaudun aborttiin. Ja se on myös hyvä ihan avoimesti tälle terveydenhoitajalle kertoa, koska silloin on ihan turha mennä sellaisiin tutkimuksiin, joiden tähtäimenä on pelkästään tämä raskauden keskeytys.
No, Raamattu edustaa tietysti erilaista arvomaailmaa, ja Raamatun ihmiskäsitys on toisenlainen. Voidaanko Raamatusta löytää jotain perusteluja sille, että meillä ei ole oikeutta puuttua niin kuin syntymättömän lapsen elinmahdollisuuksiin?
Raamatussa ei ihan suoranaisesti puhuta abortista, mutta ajattelee, että Raamatun aivan keskeisimmissä kohdista löytyy kyllä todella vahvat perustelut ottaa kantaa tähän kysymykseen. Ensinnäkin Raamatun lähtökohta on se, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja tämä koskee kaikkia ihmisiä, ihmislajin jäseniä, ja riippumatta ihmisen kyvyistä tai koosta. Ja myös ihmisen elämän suojeleminen, eli viides käsky, joka on ihmisen elämän suojaksi, annettu, niin se perustuu nimenomaan siihen, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Ja itse ajattelen, että se kaikkein vahvin Raamatun kannanotto syntymättömän lapsen elämän arvon puolesta on siinä, miten Jumala itse tuli ihmiseksi. Et kun Jeesus tuli ihmiseksi, niin tämä inkarnaation ihmiseksi tulo ihme ei tapahtunut siellä Betlehemin seimessä, vaan se tapahtui jo 9 kuukautta aiemmin tämän yliluonnollisen sikiämisen johdosta, joka muun muassa Luukkaan evankeliumissa hyvin yksityiskohtaisesti kerrotaan. Ja minusta on ihmeellistä se, että Jumala valitsi tulla tällaiseksi pieneksi ihmisalkioksi, niin kuin tällaiseksi ihmiseksi. Ja kyllä se on silloin erittäin vahva kannanotto Jumalalta itseltään kohdussa elävän lapsen ihmisarvon ja elämän oikeuden puolesta. Koen, että ei meillä ole oikeutta puuttua sellaisen ihmisen elämään, jonka kaltaiseksi Jumala itse on tullut. Ja sitten Raamatusta kyllä löytyy useita yksityiskohtaisia kuvauksia, joissa kuvataan syntymätöntä lasta. Muun muassa todella kiehtova kuvaus, kun raskaana oleva Maria, joka oli ihan alkuraskaudessa, vasta kohtasi tämän serkkunsa Elisabetin, joka hän taas puolesta odotti Johannes Kastajaa. Ja kun nämä kaksi naista, jotka molemmat hyvin erikoisessa elämäntilanteessa olivat tulleet raskaaksi, niin kun kohtasivat toisensa, niin sitten kerrotaan, että Johannes Kastaja hypähti siellä äitinsä kohdussa ilosta, kun hän niin kuin kohtasi tämän herransa äidin. Ja sitten vielä Raamattu kertoo senkin, että Johannes Kastaja täytettiin pyhällä hengellä siellä äitinsä kohdussa.
Se on häkellyttävä.
No se on niin häkellyttävä, että mä ajattelen, että ei Jumala täytä umpilisäkkeitä ja kudosmöykkyjä pyhällä hengellä, vaan nimenomaan Jumalan kuvaksi luodu ihmisen. Ja ajattelet nimenomaan nämä kuvaukset niin vahvasti alleviivaa tätä syntymättömän lapsen ihmisyyttä ja ihmisarvoa, että meillä on velvollisuus ottaa tältä pohjalta kantaa tähän kysymykseen.
Entä sitten sellainen nainen, joka on tilanteessaan päätynyt aborttiin, riittääkö hänelle Jumalan armo?
Ilman muuta riittää, ja sehän on meillä tämä ihmeellinen evankeliumin sanoma ja koko kristinusko ydin, että Jeesus on ristillä kuollut kaikkien ihmisten, kaikkien syntien puolesta. Myös niitä syntiä, joita on tehty rikkomalla 5. käskyä vastaan, tätä älä tapa -käskyä vastaan. Ja me kaikki teemme syntiä erilaisissa asioissa, ja meidän ainoa toivo on se, että me voidaan turvautua Jeesuksen sovitustyöhön. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, kun sieluhoitokeskustelussa tai missä tahansa ihmisten kohtaamisessa otetaan esiin näitä kysymyksiä, että me kristittyinä voidaan evankeliumista, armon sanomasta käsin puhua tästä. Että ei ole toivotonta lähteä puhumaan näin synkästä kysymyksestä, vaan todellakin ihminen voi omistaa täyden vapautuksen ja anteeksi antamuksen tässä asiassa.
Joo, eli se on iloinen ja armollinen ja lohduttava sanoma varmasti monelle.
Se on sitä monelle ja todella monelle, sillä meillähän valitettavasti se tilanne, jos mietitään tästä vuodesta 70 lähtien, niin Suomessa on abortoitu yli 500 000 lasta. Ja jos mietitään sitä, että meillä on siis noin 500 000 naista, jotka on kokenut itse abortin. Meillä on noin 500 000 miestä, joiden oma lapsi on abortoinut, jotka on tavalla tai toisella osallisia tähän ratkaisuun. Sitten meillä on suuri joukko terveydenhoitohenkilökuntaa, jotka on ollut osallisina tähän. Mä ajattelen, että sitä kipua ja syyllisyyttä tähän kysymykseen liittyen on tavattoman suurella joukolla suomalaista kansaa. Ja sen takia on hyvä, että tästä aiheesta puhutaan. Ja se on erittäin tärkeää, että tämän evankeliumin ihanan sanan voi omistaa kohdalleen tämän kipeän ja vaietun kysymyksen kohdalla.
varmasti vaiettuna se koko asia vaikuttaa paljon syvemmin kuin uskoisikaan näissä perheissä tai näiden yksilöiden elämässä.
Joo, ja se on kyllä. Ja sitten myös ihan tutkimuksissa on todettu se, että niin kuin abortin jälkeen on erilaista oirehdintaa, esimerkiksi masennusta naisilla, jotka on sen kokenut. Ja aika useinhan on niin, että sellainen menetys, johon yhdistyy syyllisyys, niin sitä ei pystytä samalla tavalla suremaan ja käymään läpi eikä käsittelemään kuin sitten taas sellainen menetys, johon ei tällaista syyllisyyden kipua liity. Ja juuri tällainen käsittelemätön menetys, niin siitähän tulee usein masennus, kun sitä ei pysty ihminen suremalla käymään läpi. Ja tuo surutyö voi päästä käyntiin, jos ihminen voi vapautua sitä syyllisyydestä ja lähteä niin kuin anteeksi antamuksen pohjalta käymään sitä surua läpi.
Pidän kädessäni tällaista kirjaa kuin Armahdettu ja vapautettu. Tämä on yhdysvaltalaisen sairaanhoitajan Linda Cochranein raamattuun pohjautuva työkirja abortin kokeneille naisille. Kirja on Suomessa painettu vuonna 2004 tässä kirjassa on työvälineitä naiselle, joka tahtoo työstää sitä aborttikokemusta. Suomessa on tämmöinen oma projekti, jossa halutaan tukea näitä naisia, jotka harkitsee aborttia tai jotka sitten haluavat niin kuin antautua sille surutyölle. Päivi Räsänen, sinä olet ollut mukana tässä projektissa. Kertoisitko tarkemmin siitä?
No, mä oon lupautunut tämän projektin niin sanottuun ohjausryhmään tuolla Helsingissä. Siis se on Tampereelta lähtenyt liikkeelle ja nyt alkanut levitä vähän muillekin paikkakunnille ja muun muassa Helsinkiin, jossa on oma toimipiste. ITU-projekti. Ja tämä on mun mielestä hieno projekti, koska siinä lähdetään selkeästi kristillisten arvojen ja kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta, mutta halutaan tulla ihan käytännössä rinnalla kulkemaan ja auttamaan näitä naisia, toisaalta niitä, jotka ovat vaikeassa tilanteessa raskaana ja sitten toisaalta niiden, jotka on tämän abortin käynyt läpi. Se, mikä niin kuin oma unelmani ja mikä tämän ITU-projektin unelma on se, että tätä työmuotoa voitaisiin saada laajennettua, koska näen, että tälle on tavattoman paljon tarvetta tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa nimenomaan nämä, voi sanoa, tukiverkostojen puute on se, joka johtaa hyvin monen lapsen elämän menettämiseen. Se, että äiti jää niin yksin, jos hän jää esimerkiksi poikaystävänsä tai miehensä hylkäämäksi tässä tilanteessa, eikä hänellä ole semmoisia tukiverkostoja, joihin hän voisi tukeutua. Että hän saattaa vielä aineellisesti jopa pärjätäkin, saada toimeentulotukea ja asunnon kunnalta, vaikka sekin voi tietysti olla tiukkaa, se aineellinenkin pärjääminen, mutta se henkinen ja hengellinen tuki ja sosiaalinen tuki, niin se on tässä meidän yhteiskunnassa monien kohdalla aika heikkoa. Ja mun mielestä siihen tämä ITU-projekti hienolla tavalla tarjoaa apua. Tässähän on suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta myös kysymys siinä mielessä, että kun meidän ongelmamme on tämä, voi sanoa, ylösalaisin oleva väestöpyramidi, se, että meillä huoltosuhde heikkenee, kun syntyvyys on heikentynyt ja me tarvittaisiin myös ihan lapsia lisää tässä yhteiskunnassa ja senkin takia tätä työmuotoa olisi todellakin viisasta tukea. Jokainen syntyvä lapsi on arvokas Jumalan lahja, mutta hän on myös todella arvokas tuotannontekijä yhteiskunnassa, että sekin näkökulma on muistettava.
Kiitos Päivi Räsänen tästä haastattelusta.
Joo, kiitos.